Hergot.
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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Krásný nedělní adventní podvečer, posloucháte Hergot na Radio Wave, od mikrofonu vás zdraví
Petr Wagner,
Jakub Ort
a Jan Škrop.
Slyšíte to bubnování?
No, zatím neslyším nic, ale...
Tak to špatně posloucháš, musíš se navodit na vnitřní, na horní svět nebo dolní svět?
No, já myslím, že napřed asi do dolního musíš a pak teprve možná do horního, jo, takhle to trošku funguje. No, my tady krypticky trošku týzujeme naše dnešní téma, naším dnešním tématem je neošamanismus, podržte si to ve svých hlavách a udržte i rytmus, udržujte ho třeba pravou nohou, dupejte si na druhou nebo na první, to záleží na tom vlastně, jestli to cítíte víc na lehkou dobu, to je v Latinské Americe, nebo na první dobu, to je spíš tady to místní prostředí. Ale my se vrhneme teďka do zpráv, aby jsme mohli potom pokročit dále. Tak začni.
Já mám začít?
Jo, ty máš začít.
Papež František mění, co se dá, to už víme, a teďka se rozhodl, že změní otčenáš.
No, to si teda hezky vypálil tu zprávu.
Takže už tam bude to, že vypadne něco spoustu jinýho. Věcí, vypadne jo. Bůh úplně, to se nehodí do 21. století.
Aha, tak teda to je pěkný.
Pak tam nebude chléb, ale budou tam nějaký
potraviny. A tohle to máš
potraviny.
Z jakého serveru nějaký... takového? Já vím, kde to mohlo vyjít, já to nebudu jmenovat.
Tam nějaký čipsy,
napadá mě hned
toho...
několik.
Ne, tak já nechám toho trapného humoru. Dokonce musím říct, že vlastně trochu úplně od začátku přeháním, protože ten otčená se nezmění, změní se jeho překlad, ale docela je to důležitá věc. Jedná se o úsek, který v češtině tradičně zní, nebo ho překládáme, a neuvek nás v pokušení. František se vymezil proti té představě, že do pokušení nás uvádí Bůh, a tou alternativou k téhle větě by mělo být nenech nás upadnout v pokušení. Tak to je samozřejmě vůbec rozsáhlá teologická diskuze,
to je, no.
Jaký je boží vztah ke zlu a jestli je Bůh jednoznačně dobrotí nebo všemohoucí.
Co je to pokušení
Job si vyzkoušel svoje v tomhle směru.
Ano,
by, toho nevím, jestli by ho to úplně mu stačilo tady jenom změnit otčenáš, když to stalo život celou jeho rodinu a stáda, ale já myslím si, že ta vize Františka je jasná, tak uvidíme, jak to dopadne a jak se tady třeba ujme v české katolické církvi.
To mě by zajímalo, co na to říkáš jako člověk, který měl možnost si přečíst otčenáš v originále. Jako
no, co to je ten originál? To je velká otázka, že?
To je zaprvé velká
protože
otázka.
Protože v ezoterických kruzích koluje takzvaný aramejský otčenáš, což je teda hodně vykloubená verze toho, co známe třeba.
Tak do toho snad radši už nebudem zabrušovat.
Já jsem to četl v originále, nebo v jednom z těch pramenů, kterých se dochovaly
řecky teda.
Řecky, tohle je teda překlad, ten celý se používá překlad z vulgáty, tedy z latiny, ale já jsem se do toho nedíval teďka znova do té řečtiny a moje řečtina je dost chatrná, takže tohle musím přejít tak výzvou k další zprávě.
Já si to vezmu a zůstanu aspoň u Ježíše, který nás s tématem otčenáše jako spojuje. V centru Glasgow ve Skotsku byla odhalena socha, která zobrazuje právě Ježíše v životní velikosti jako bezdomovce spícího na lavi.
No prosím.
Netradiční obraz. Místní církevní a charitativní představitelé doufají, že socha pomůže zvýšit povědomí o bezdomovectví. Odlitky téhleté sochy byly už dříve odhaleny na mnoha místech po celém světě, mimo jiné například v Madridu nebo ve Vatikánu nebo v Singapuru, a menší verzi sochy požehnal i papež František. Mnoho kostelů však tu kontroverzní sochu umístit před svůj svatostánek a odhalit jí odmítlo.
Takže to je jako to nezdálo. To je víc exemplářů, který se dávají kostely.
Je to vlastně takový jakoby model, že jo, jako je model trpící Kristus, tak tohle to je tentokrát
model trpící Kristus.
Myslím, že to zpracování je teda víceméně tradiční, je tam ovšem jako takový výtvarný vtip, že vlastně jediný, z čeho poznáš bezpečně, že to Kristus, je to, že ta ruka, která vyčuhuje z toho ležícího těla zpoza deky, je probodená hřebem, je tam díra po hřebu, takže to je takový nenápadný jako připomenutí. A mně se to docela líbí. No pojďme dál, Honzo, já jsem se zastavil u pána Ježíše, Kuba u otčenáše, ty máš co?
Já se vydám trošku jinam.
Duch svatý tě ale povede.
Doufám. Čínská vláda chce sesbírat vzorky DNA všech obyvatel v Xinjiangu alias východním Turkestánu, který je domovem 11 milionů Ujgurů muslimského vyznání. Letošek je pro Ujgury náročný, zajímavý rok. Nejdřív byl vydán seznam zakázaných jmen pro novorozence, pak se podle tohoto seznamu museli přejmenovat všichni obyvatelé do 18 let a teď tohle. Situace v regionu je přitom už teď taková, že se o něm někdy mluví jako o věznici pod širým nebem. Ti lidé tam jsou pod neustálou kontrolou.
Co tam máš ty, Petře?
No, já mám ještě něco k tomu, co jsem hlásil minulý týden, což byla zpráva o Donaldu Trumpovi a jeho prohlášení, že by rád přesunul ambasádu Spojených států amerických do Jeruzaléma. 13 křesťanských představitelů právě z Izraele vydal společný apel, ve kterém vybízejí USA, aby uznali aktuální mezinárodní status Jeruzaléma. Jakákoliv náhlá změna by mohla způsobit nenapravitelné škody, zdůrazňují v tom komuniké. Mezi signatáře patří třeba apoštolský administrátor latinského patriarchátu Pier Battista Piazzaballo a kustod svaté země Francesco Petten. A zas naopak v Evropě to vyvolalo taky nějaké reakce, demonstrovalo se třeba ve Švédsku v Malmö, kde padala údajně nějaká protižidovská hesla a potom se podnikl útok na synagogu v Göteborgu. Takže emoce kolem téhleté akce jsou veliké a ty k tomu máš ještě nějaké doplnění zřejmě.
No, mě zaujala ta křesťanská reakce na celý ten problém, protože ty jsi zmiňoval tu křesťanskou reakci vlastně z místa, přímo z Jeruzaléma nebo z Izraele, a já jsem si přečetl v izraelském liberálním deníku Haaretz zajímavý článek, který pojednává o tom, jak to souvisí s americkými křesťany, protože podle tohodle článku je Trumpovo rozhodnutí motivované snahou zavdědit se právě americkým evangelikálním voličům, mezi které patří i vlivný prezidentův poradce Mike Pence. Američtí pravicoví evangelikálové podporují křesťanskou a židovskou kontrolu Chrámové hory a věří ve střet civilizací a jejich křesťansko-židovských hodnot na jedné a těch islámských hodnot na druhé straně. A právě ty obavy o toho rozmíchání intenzivnějšího konfliktu a snížení nadějí na mír v tom regionu evangelikály podle deníku Haaretz příliš netrápí, protože sami jsou vyznavači dost apokalyptických představ a apokalyptického chápání dějin a sami vzhlížejí k Armagedonu jako k závěrečné bitvě sil dobra a zla.
Já zůstanu na území svaté země. V požehnaném věku 104 let zemřel zásadní představitel ultraortodoxního judaismu a jedna z největších autorit v této tradici Jehuda Leib Steinman. Steinman ve své poslední vůli napsal, že pokud se jeho pohřbu zúčastní 10 lidí, že mu to bude úplně stačit. Každopádně smutečního průvodu ve městě Bnej Brak se zúčastnili desítky tisíc lidí.
Tak to překonalo všechno očekávání každopádně. Máte tam ještě něco, protože já už jsem na suchu.
No, já rozhodně tady něco mám a zase se musím vrátit k evangelikálům obloukem. Světová evangelikální aliance je mezinárodní organizace, která zahrnuje víc než 100 evangelikálních uskupení ze 129 zemí světa, to možná víte. Nyní ale ty národní aliance z Itálie, Španělska a Malty, což jsou většinově katolické země, v otevřeném dopise varují svoje vedení nebo to ústředí před zbližování s římskokatolickou církví a se Světovou radou církví. Tvrdí, že VA uplatňuje ekumenickou agendu, která je v rozporu s přesvědčením členů a s přesvědčením těch pravých evangelikálů. Podle kritiků došlo k postupnému zavedení agendy bez řádné diskuze na nejnižší úrovni a bez zapojení různých částí aliance do rozhodovacího procesu. Oni napsali takový 14-stránkový elaborát, který podpořil také generální tajemník Albánské aliance a uznávají ochotu v zásadě evangelikálů spolupracovat i s římskými katoliky, i s liberálními protestanty na sociálních a etických otázkách, ale odmítají vlastními slovy jednotu, která není založena na společném chápání evangelia. A taky si vzali na paškál luteránsko-katolickou dohodu o ospravedlnění z roku 99, která vlastně představovala takové zblížení mezi klasickým katolicismem a tradičním protestantismem. A vůbec se jí taky nelíbí evangelikální obdiv k papeži Františkovi, takže se jim toho nelíbí celá řada.
Jihoafrická komise náboženských práv chystá přísnější regulaci a kontrolu všech míst, kde se konají bohoslužby nebo jiné náboženské obřady. Komise tak chce bojovat s tím, co nazývá komercializací náboženství a dalšími nebezpečnými praktikami. V jižní Africe jsou totiž podle komise běžná například požehnání za tučnou úplatu a to je něco, s čím chce vláda bojovat.
To jsou věci teda. No ale to je ze zpráv asi od nás pro dnešek všechno. My máme ale, Honzo, ty ses na tom podílel vlastně jako jediný a hlavní autor.
Šamanské okénko.
My máme šamanské okénko a máme taky šamanský playlist, co si zahrajeme teďka.
Teď si zahrajeme asi nejmíň šamanskou píseň, co mám na dnešek připravenou. Je to takové indie Raf Randall skladba Shopping for a Shaman, nakupování pro šamana. Tak se možná dozvíme.
Uvidíme, co bude v košíku.
Co je v košíku, no.
Jejda. Hergot. Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave. Yourself.
Stále posloucháte Hergot na rádiu Wave. Před chvilkou jsme v písničce nakupovali pro šamana. V košíku už je celá řada věcí a vyndavat to bude na stůl teďka Honza, který si připravil okénko primárních pramenů a já jsem moc zvědavý, co nám vlastně předestřeš.
Co tam vyndá?
Co tam je? Co bylo ve slevách v akci a tak dále?
V oblasti šamanismu je to těžký, protože ty primární prameny moc nejsou. Mm-hmm. Šamanismus vychází z kultur a tradic, který úplně si na to písmo až tak nepotrpí, respektive samozřejmě spousta lidí by řekla, že i tam jsou nějaký šamanský kořeny, i u náboženství, jako je judaismus nebo křesťanství, nebo další náboženství. Každopádně, já jsem si řekl, že když se bavíme o novodobém šamanismu dneska, tak si můžu dovolit něco novodobího.
Určitě.
Rozhodl jsem se, že se podíváme na takovou jednu zajímavou osobnost 20. století.
Tak, já už se nemůžu dočkat, už nás nenapíne jinak.
Je to výtvarník Josef Beuys, zásadní výtvarník, zásadní aktivista, akademik.
Čech?
Ale...
Je to Čech?
Němec.
Němec.
Němec, který působil ve Spojených státech. Člověk, který sám sebe označoval za šamana a je taky za šamana označován, je to průkopník konceptuálního umění, formy happeningu, performancí, umění tohoto typu. Působil teda především v 60., 70., 80. letech a hrozně důležitá pro něj byla role umělce jako šamana. Přímo v tomhletom se pětí, že v podstatě to vnímal jako totéž, ty úkoly, což si ukážeme za chvilku, jak to myslel trošku. Nebyla to pro něj metafora, ten šamanismus, bral to velmi vážně, zajímal se o ty kultury, ale taky, což vlastně pro ten šamanismus do značné míry je hodně důležitý, byl pro něj důležitý vztah k přírodě a v tomhletom taky byl hodně zakotvený ten jeho aktivismus. K jeho environmentálním a zároveň šamanským aktům patří například to, že v německém Kaslu, kde působil, vysázel 7000 dubů. Mm-hmm. Byl to projekt, který on nazval zalesnění místo administrativy.
Mm-hmm. To se mi líbí.
Kde to vysázel, to není málo 7000 dubů.
To není, no.
No, je to po celém městě, není to jako, že by to bylo na jednom místě, to úplně si nedokážu představit, že by ve městě vznikl takovýhle monumentální les. Nebo se na několik dní nechal zavřít do jedné klece s kojotem.
Aha.
Potom se k tomu vrací v rozhovorech a vzpomíná, když jsem pracoval s kojotem, což vůbec jen pojem práce, je takový hodně jako trošku v tomhle kontextu šamanský žargon. Já teď přečtu krátký jeho citát.
Nebo to můžeš někomu dát, já lačním po tom čtení z téhle té literatury.
Tak já vám to dám.
Mm-hmm.
Je to krátký jeho citát z jedné přednášky, kde vysvětluje trošku úkol umělce, roli umění.
Představy, inspirace, imaginace, intuice jsou už v principu propojeny s neviditelným světem. Když těmto kresbám říkám tajný blok, snažím se zdůraznit tento aspekt reality jako to nejdůležitější, protože duchovní existence je prvořada. Myslím, že když se vztahujeme jen k tvrdé části světa, jen k tomu světu, který už je hotový, nejsme ve spojení s realitou v její úplnosti. Smyslem umění je, aby realita byla vnímatelná celá.
Mně tohle to přijde strašně důležitý v tom ohledu, že pro šamanismus, ať už novodobý nebo tradiční, je důležitý to, že je tady nějaký svět, který jsme schopni vnímat smyslama, svět běžný lidský zkušenosti, ale pak je tady nějaká realita, kterou tímhletím způsobem vnímat nejsme schopni a abychom se k ní dostali, tak musíme právě podnikat nějaký šamanský cesty, obřady a tak podobně. A pro Josefa Beuyse vlastně takovouhle šamanskou cestou, tímhletím obřadem, bylo to umělecké tvoření. On zase na jiném místě dokonce říká, že ho nezajímají ty předměty, které tvoří, ty umělecké díla, že to je nějaký vedlejší produkt té činnosti jako takový, která pro něj je založena především na tom duchovním hledání a na tom otvírání reality, jak je to v tom jeho výroku, který četl Petr, ale zároveň je pro něj strašně důležitý vzájemný vzdělávání, což si myslím, že je taky důležitý aspekt šamanismu, to, že je nějaká moudrost, která se předává. Což ostatně souvisí i s jiným zdrojem, který tady nebudeme přímo citovat, ale který představí Petr, který ho má rád, a je to teda dílo jedné naší hostky, kterou jsme tady měli.
Ano, je to tak, já bych to rád připomněl, protože si myslím, že v českém prostředí je to jednak literárně kvalitní dílo, je to dobrá beletrie, je to knížka od Pavlíny Brzákové, která se jmenuje Dědeček Oge, a v ní jsou literárním způsobem zpracované její zkušenosti z cest na Sibiř. A v podstatě tam dostanete, ideálně, když to posloucháte jako audioknihu, jako já, ale můžete i samozřejmě do stránek se pohroužit, dostanete takovou představu o tom šamanismu tohohle východního sibirského typu, dostanete představu o tom, jak vnímají lidé v šamanismu svět, že kromě toho našeho běžného existuje ještě nějaký dolní svět, kam je potřeba sestoupit na šamanské cestě a setkat se s tím svým pravým zvířatem, se kterým člověk komunikuje, a že existuje také horní svět, kde se člověk setkává třeba s předky a podobně. A tahle ta knížka je ještě hodnotná taky proto, že vám udělá dost pěknou představu o vývoji šamanských tradic během toho měnícího se 20. století, protože v podstatě ta knížka končí téměř v současnosti, v druhé půlce 90. let, a projdete díky tomu příběhu různá přelomová období, kdy bylo šamanství potíráno z pozic, ať už z pozic dřívějších ideologií, anebo potom z pozic vědeckého ateismu. Takže tohle to můžu jenom doporučit, protože to tvoří doplnění k tomu dnešnímu tématu, a taky náš díl Starší Hergotu s Pavlínou Brzákovou, ten rozhovorový, ten můžeme taky doporučit. A teď už prosím tě, představ Honzo, nebo představ Kubo, koho to dneska vlastně tady budeme mít za chvilku v rozhovoru.
Budeme tady mít dva religionisty, Romana Galoviče a Helenu Exnerovou, kteří neošamanismus zkoumali v rámci svého projektu, a já si myslím, že tím můžeme naše okénko ukončit, zahrát si písničku a už dát prostor jim samotným.
Teď je chvíle, aby tady zazněl hlas skutečného tradičního šamana, byť v trošku netradičním kontextu. Zaspívá nám Čurgen Kam skladbu s názvem Pěsně děda, dědova píseň, píseň děda. Je to teda sibirský šaman, který ale se rozhodl prezentovat tradiční šamanskou hudbu poměrně netradičním způsobem. Dostaneme se na pole soudobé taneční hudby. Mně se to moc líbí, tak schutí do toho.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Hergotu na rádiu Wave nám dohrál a dospíval šaman Turgen Kam, píseň Pěsně děda. Máme takový roztančený začátek dnešního rozhovoru. S námi ve studiu už jsou Roman Galovič a Helena Exnerová z Ústavu pro filozofii a religionistiku Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Kteří jsou tady s námi proto, že dělali velký religionistický výzkum na téma neošamanismu v České republice. Ahoj.
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 Ahoj. Ahoj. Já mám na vás první otázku, co je to neošamanismus a jak moc důležitá je tam ta předpona neo, jak velký je ten rozdíl oproti tradičnímu šamanismu?
Rozdíl je tam velký. I když ty samozřejmě ty tradiční šamani by ti řekli, že prostě to, co se dělá dneska, šamanismus už dávno není. Naopak ty, kteří se budou nazývat neošamané, tak ty zase budou tvrdit, že dělají přesně ten šamanismus a sami sebe jako neošamany by nikdy neoznačili. Asi podobně jako nikdo z hnutí nového věku sám sebe jako příslušníka hnutí nového věku neoznačuje. Do jisté míry je to akademický termín, který nějakým způsobem odráží i akademický diskurs a je to prostě jenom proto, aby jsme věděli, jako my, co je popisujeme, kde se zrovna pohybujeme. Rozdíl v praxi je asi tak velký jako rozdíl mezi jednotlivými šamany, to znamená vlastně docela velký a museli bychom se bavit nějakým způsobem konkrétně.
Ještě je tam vlastně dost zásadný rozdíl v tom, že je vieš, to zvyšle je jednoduchšie skúmať tie neošamanské praktiky a nejakých ohraničiť, pretože minimálne ten termín šamanizmus sa tam používa. Kdežto šamanizmus, čo sa týka toho takzvaného tradičného šamanizmu, tak je termín, ktorý je viac menej používaný v tom akademickom prostredí zo CBI, označený pre techniky, ktoré ten termín samotný nepoužívajú. Takže v určitom zvysle ten neošamanizmus je inšpirovaný alebo sa nejak inšpiruje v konkrétnych technikách, ale sú to ako keby odlišné terminologické kategórie.
Tak teď jsme si to trošku vzájemně tak odlišili, ale moc nám to úplně neřeklo, co vlastně ten šamanismus, respektive neošamanismus je. Jaký soubory praktik a představ bychom si pod tím měli alespoň přibližně představit?
To je výborná otázka v tom smyslu, jestli uhodil hřebíček na hlavičku, protože od nějakých 50. let, kdy začal být šamanismus zajímavý pro západní civilizaci, tak se vede ustavičná dlouhodobá akademická diskuze, co to ten šamanismus je. A do dneška, když zapátráš, najdeš jako miliony definic, prostě co by ten, přeháním, ale jako by ten šamanismus mohl být. Na druhou stranu prostě nikdo se jakoby neschodne, co to vlastně je. Ale pokud bychom teda měli jako to hodně zjednodušit, tak jsou nějaké jako čtyři základní definice šamanismu, který různý věci opakují. To je jedna z nich je, že šamanem je ten, kdo umí vstoupit do jiného stavu vědomí. Druhá definice je to ten, kdo tam vstupuje, ale léčí ostatní lidi, takže to je nějaký medicine man. Třetí definice by mohla být ta, že to je ten, který tam vstupuje, ale využívá nějakých speciálních šamanských technik. Ovšem akademici se nemohou shodnout na tom, který to jsou, takže nám to zase moc nepomůže. A ta čtvrtá definice bude říkat, že bude po nějakým etnickým definování toho šamanismu a v tom slova smyslu pro ně bude chápat šamana jako tu náboženskou praktiku lidí ze Sibiře. A neošamanismus těch čtyř definic vlastně čerpá svoje vlastní definice. Takže pro lidi, kteří se účastní těch šamanských seminářů, tak prostě, nebo kráčí po šamanské cestě, jak tomu oni říkají, tak oni budou chápat šamanismus jako techniku, jak se dostat do změněného stavu vědomí, nebo techniku, jak léčit ostatní, anebo konec konců i teda jako nějakou zkušenost prvotních národů, kterou oni budou sami opakovat.
A možno bude v tom zvisle jednodušší to zobe z spodu a v tom českom prostředí ta základná šamanská technika vyzerá tak, respektíve aká konkrétna technika zmenených stavov vedomia sa používa, je, že účastníci si ľahnú, zakajú si oči šatkou a dostanú nejaké inštrukcie. Pracuje sa tam so základným rozdelením sveta na dolný svet, stredný svet, horný svet, dostanú inštrukcie, povedzme, cestovať do dolného sveta a tam nájsť svoje silové zviera. A ako dostanú tieto inštrukcie, ľahnú si, začne sa bubnovať a oni prežívajú ešte tú imaginačnú cestu. To je ten úplne najzákladnejší šamanský rituál, nech to má nejaké konkrétnejšie kontúry.
Patrí nám šamanizmus do proudu New Age, nebo je to něco jiného?
Těžko říct. Určitě z toho hnutí čerpá ve smyslu metafor a symbolů, které používá, ve smyslu, jak chápe kosmos jako jednu harmonii, na kterou se jde nějakým způsobem napojovat. Ale na druhou stranu oproti hnutí nového věku, tak je šamanismus speciální v tom, že chápe nějak jako důležitý tenhle ten svět, ve kterém se pohybujeme, že to není jenom zacílený na můj duchovní růst a nějak jako antropocentrickou spiritualitu, ale prostě bere jako, jako důležité, bere prostě i okolní svět, duchy předmětů, duchy přírody, splynutí s přírodou, šetrné chování se ke světu jako takovému.
Já bych k tomu ještě len poznamenal a myslím, že je to velmi důležité, že New Age, z mojich skúseností, samotný termín New Age som nikdy nepočul použiť jednotlivých účastníkov alebo účastničky tých rituálov. Nikdy. To je termín, ktorý je viac menej nejak lepený zvonku a myslím si, že je to celkom dôležité poznamenať, že je to zastrašujúci termín, ktorý má kategorizovať určité myšlienkové smery alebo určité sentimenty, určité orientácie, ale nebýva úplne často používaný samotnými tými ľuďmi, ktorých by sme za New Age označili.
A v tomhle smyslu ešte akoby šamanizmus nebo ten současný šamanizmus, tak mi přijde, že má veľmi blízko k novodobému pohanství nebo nejakému rekonstrukci pohanství, protože se prostě odvolává na nějaký prastarý tradice, které tady byly ještě dřív než křesťanství a chce je zase nějak jakoby restaurovat a znovu se napojit na nějakou moudrost, ať už by ta moudrost byla fiktivní nebo reálně někde nalezená.
U té rekonstrukce se svým způsobem teďka asi zastavíme, protože v České republice nebo vůbec v našem prostoru možná lehce přesahuje i tu Českou republiku. Na rozdíl od mnoha jiných zemí, jiných prostředí, v podstatě se nedochovala žádná původní šamanská tradice v nějaké podobě, která by byla nějakým způsobem obnovitelná. Odkud tedy lidé tady u nás nejčastěji čerpají tu inspiraci? Je to z té Sibiře, odkud mnoho šamanů cestovalo do Čech a dělalo tady přednášky, dělali tady různé typy setkání, nebo z Afriky, nebo ze Severní Ameriky, jak to u nás vypadá vlastně?
Tak z mojej zkušenosti, prvá věc, taktika vyrovnání se s tím, že nie je nějaká domorodá česká alebo československá šamanská tradícia, je taká, že se šamanismus poníma jako nějaká univerzálna ľudská schopnosť. Tak to bolo väčšinou prednášané. Čo sa týka konkrétnej symboliky, tak tá bola veľmi eklektická. Často sa tam miešali nejaké tradičné mytologické obrazy s popkultúrnymi obrazmi. Vedľa seba stál lakocký bizón s Gandalfom napríklad, čo si myslím, že nie je nejak ako problém. Naopak to naplňa tie nejaké univerzalistické ambície toho šamanizmu, ale primárne, ale to boli tí šamani, s ktorými ja som pracoval, primárne sa odkazovali na lakockú mytológiu zo Severnej Ameriky. Z konkrétnej symboliky, čo sa týka symboliky svetových strán, elementov a tak ďalej.
My kolem toho kroužíme pořád trošku obecně. Já bych se chtěl zeptat, s kým konkrétně jste dělali ten výzkum a jak vlastně vypadá ta šamanská nebo neošamanská komunita v českém prostředí?
No, Čechy jsou zajímavý příklad v tom, že tady není Hardnerová nadace pro šamanské studie, což výrazně utváří ráz šamanismu v Čechách, protože šamani, kteří tady operují, tak oni třeba jakoby znají Harnera, ale tím učením nejsou jakoby primárně modifikovaný a spíš si vytvářejí nějak jako na základě vlastní zkušenosti. Takže ta krajina je víc svérázná, dejme tomu, protože tam není zastřešující organizace. Michael Harner je americký antropolog, který založil nadaci pro zkoumání šamanismu a vlastně postupem doby se z antropologa stal sám tak trochu šamanem a vyvinul nějakou metodu, o které se teďka říká jakoby základní šamanismus, core šamanism, a on má pocit, že vydestiloval tu šamanskou trest ze všech kultur šamanských, co my jakoby známe, a tuhle tu trest může proto dělat každý člověk, to znamená typicky jakoby západní Evropan, že jo? A zároveň je to odstřižený od toho jakoby kulturního nánosu, kterým se jakoby nemusí zatěžovat, a proto může být každý šaman a proto to může dělat kdokoliv, kdykoliv, v jakýkoliv kultuře. A vydělal nějaké jakoby metody cest do horních a dolních světů, má tam jako propracovaný prostě ten scénář, to, jak by ty semináře měly vypadat, školí lektory. Ta jeho organizace dokonce, to je taková perlička, ta dokonce jakoby sponzoruje ty lokální šamany, aby znova jakoby k tomu šamanismu se vrátili. Čímž pádem, ale oni se vrací jakoby k té jeho verzi toho šamanismu.
Myšlel na tady šamany v těch zemích, kde jsou
tradiční. Myšlel třeba v Latinské Americe nebo v Sibiři. Jo. No. Že jim ta nadace prostě dá peníze a no, je to takový trošku bizár. Že ta nadace jim dá vlastně peníze a oni tam potom provozují jako ten tradiční v uvozovkách šamanismus, který ale už je líznutý, že, tím Harnerem nebo tou jeho představou. No a máte vyškolený šamany a takovýhle šamana my prostě v Čechách nemáme. V čem je to tady specifický? V tom, že ty šamani jakoby znají ty specifika Harnerova šamanismu, mnoho z nich jich prošlo, ale nějakým bodě se od toho prostě distancovali. Takže oni si přebírají jakoby svoje učení, které si načetli, mají tam prostě svoje vlivy a proto ten každý jednotlivý šaman je trošku jakoby jiný a ta unifikační vlna toho Harnerova šamanismu prostě tady není jednoduše tak silná. My jsme ten výzkum vlastně dělali asi mezi 6 různými šamany, který prostě jsme si našli normálně na internetu a kontaktovali jsme je, šli jsme na jejich semináře. Většinou to byly základní semináře. Kdo tam chodí? Hele, většinou jsou to lidi středního věku. Můžeme zapomenout na to, jak se říká, že prostě jako mladá adolescence, že prostě by měla tady o ty směry zájem. Prostě je to na ně podle mě moc drahý, protože ty semináře prostě drahý jsou. Mm-hmm. A takže tam logicky jako chodí lidi, kteří si to můžou dovolit. Jsou to stejně tak chlapy jako ženský a většinou tam chodí prostě proto, že jejich život z nějakého důvodu nedává smysl nebo mají nějaký chronický psychosomatický nemoci, na který biomedicína prostě nedokáže odpovědět, nebo prostě jenom chtějí posílit nějaký ten svůj duchovní život o další techniku a to jim přijde vlastně jako dobrá cesta, jak to rozvíjet.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Oh.
Hergotu na rádiu Wave jsme slyšeli maďarský projekt Atajra, skladba Čilágok tánca, údajně tradiční maďarská šamanská píseň, a o novodobém šamanismu si tady povídáme s Romanem Galovičem a Helenou Exnerovou z Ústavu filozofie a religionistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Když se člověk dívá na různé internetové stránky, nemůže se ubránit dojmu, že se dneska na neošamanismu dá i docela dobře vydělávat. Za různý ty kurzy a šamanské cesty se platí v řádech tisíců. Dá se na základě toho, co jste vy viděli a slyšeli, odhadnout, jestli převažuje nějaký autentický spirituální hledání, nebo je to prostě zase jenom jedna móda spojená s vyděláváním a utrácením peněz? Případně v jakém poměru to vnímáte, že to je?
Tak rozhodně s tými šamanmi, co já jsem pracoval, tak by som nepochyboval, že to myslí úplně. Myslím, že celkom příznačné je, že před podobnými šarlatánmi a tak dále se často varuje aj v danom tom šamanskom prostředí. Nemenují konkrétně, nemenují osobně, ale varují před tím, že také lidé se tam nacházejí. A čo sa týka, no, je otázka, kde sú tie hranice medzi autentickou spiritualitou a nejakým zarábaným, ale rozhodne by som nepodozrieval nikoho, s kým som ja pracoval alebo s kým som sa dostal do kontaktu, z toho, že by naplňal taký klasický stereotyp nejakého šarlatána, ktorý neverí tomu, čo učí. To rozhodne nebola moja skúsenosť.
No, taky mi to tak přijde a mám i pocit, že i když ty kurzy jsou jakoby drahý, tak ono se jich zase jakoby nedělá tolik, anebo na to tolik lidí, jako nemůžeš každý víkend přece dělat jakoby kurz pro 50 lidí. Takže oni i když jakoby jednorázově třeba dostanou víc peněz, tak se tím uživit vlastně je docela řehole. Takže myslím, že jako že by to někdo dělal jako vyloženě jako biznis, tak to by musel hodně slevit a být hodně velký populista a možná to jsou přesně ty lidi, před kterými Roman varuje.
To znamená, že to setkávání probíhá v rámci nějakých teda setkání jednou za poměrně dlouhou dobu. Dá se říct, tak vypadá nějaký normální den nebo týden Čecha nebo Češky identifikující se šamanismem, nějaká každodenní náboženská praxe nebo třeba situace každodenní, který můžou být nějak náročný z důvodu víry, anebo je to, že prostě jednou za čas se někam jede a tam se něco dělá a pak se třeba prostě nějaký čas nic nedělá?
Tak myslím, že je důležité na začátku rozlišit, že čo jsme navštěvovali my, predovšetkým boli tie základné kurzy, ktoré mali naučiť šamanizmu. Potom sú ešte tie konkrétne šamanské liečby, ktoré sa dohodujú individuálne. A zrovna tam je dobrý príklad, ktorý ešte ponúka odpoveď na tú minulú otázku. Minulú otázku, že jeden šaman, s ktorým som pracoval, si dáva určitú fixnú cenu za tie kurzy, ktoré majú učiť iných, ako majú šamansky liečiť. Ale keď on robí šamanskú liečbu, tak si necháva platiť toľko od toho pacienta alebo pacientky, za koľko im to príde vhodné. Čo popisoval raz, že raz za tú liečbu dostal prepisovačku, čo ho na začiatku trochu sklamalo, ale nakoniec sa s tým vyrovnal, že keď mal také podmienky, keď si nastavil také podmienky, tak sa s tým musí zmieriť. Takže to si myslím, že odpovedá aj na tú minulú otázku. No a čo sa týka, jak vypadá konkrétny týždeň, to si myslím, že bude veľmi odlišné u týchto profesionálnych šamanov, ktorí sa tomu venujú, myslím, každodenne alebo každotýždenne, iné u tých účastníkov a účastničiek, pre ktorých to primárne, podľa mňa, z mojej skúsenosti tvorí jednu z mnohých techník v rámci tej nejakej alternatívnej spirituality, alebo ako to nazvať.
Moji respondenti třeba jako vzpomínali, že když třeba nevědí, tak si zavolají svoje silové zvíře a dejme tomu konzultují v dolním světě, jestli se jejich cesta ubírá správným směrem. Nebo po absolvování Vision Questu, to je takový několika denní šamanský rituál, kde člověk nahlídne smysl svojí existence tady, tak oni třeba můžou jakoby tu zkušenost, která bývá velmi silná, tak můžou prostě s tím tu každodenní realitu konfrontovat. Nebo v dalším ohledu se to může projevit tak, jak říkala jedna moje respondentka, že prostě když je jí špatně a jde si uvařit, dejme tomu, čaj, tak jako je nějaký kvalitativní rozdíl mezi tím, když si prostě jenom zaleje pytlík a horkou vodu, anebo když jde na zahradu a poprosí ty rostliny o sílu a šamansky, a v tomhle smyslu šamansky s nima pracuje, to znamená s úctou, respektem a vědomně.
Vy jste oba zmínili, že jste navštívili v podstatě ty úvodní nebo prvotní kurzy většinou. Přesto, jak daleko vám to dovolilo se dostat? Kam si myslíte, že jste se sami osobně dostali? Co vám to v tomhletom ohledu vzalo, jakkoliv jste si museli asi držet nějaký odstup, aby se ten jev dal nějak pozorovat vůbec celkově, abyste to prostředím mohli nahlídnout?
Jako, jaký to mělo dopad na naši spiritualitu?
No, i tak to myslím. A jestli třeba nedošlo k posunu i vnímání toho fenoménu právě tím, že jste něco zažili, protože já nevím, co jste zažili, co se vlastně dá zažít v těch prvotních kurzech.
Tak čo do intenzity, si myslím, že ty prvotné kurzy se nelíší, co se týká šamanismu, od těch dalších. Tam jde skoro o to, že v těch prvotních kurzoch člověk se musí naučit zorientovat, naučit se cestovat vůbec, ale to cestování samotné, čo do intenzity, je myslím celkom konstantné. A je důležité, aby si tam člověk našel, čo je taky jako večný spojení z těch šamanských cestách, to silové zvěra, alebo jich může být viacej, aby mal tento aparát spojencov pri tých dalších, ale nie je to tak, že by povedzme na prvej ceste zažil niečo málo a potom to bolo čím ďalej tým intenzívnejšie. Tak to nebýva. Ten základný rámec šamanských ciest býva konštantný a býva vlastne čo do intenzity nepríliš menný.
A to jste zažili opravdu osobně, že jste se stoupili do dolního světa a vydali jste se hledat zvíře a skutečně jste něco našli.
Ano, ano. Čo se týká nějakého toho, nakolko se dá od toho vytvořit odstup, tak já si myslím, že to je důležité, že je tu ještě predsudok toho, že to nějaké nezávislé, emocionálně distancované pozorování je nějak platnější, než to spoluprežívanie. Já si úplně nemyslím, respektíve myslím, že vytvorené z tej emocionálnej dištancie vytvára určitý predsudok voči tomu samotnému deju, ktorý brání pochopeniu toho samotného, či už rituálu, alebo čohokoľvek.
Taky mám vlastně pocit, že tím, že tam člověk jakoby doopravdy to spolu prožívá, ať už teda jakoby úspěšnějc nebo méně úspěšnějc, každému nám jede imaginace jinak a jsme jinak jakoby spirituál nebo nábožensky nadaný, tak právě proto, že jsme tam mohli být, tak třeba jakoby pro mě to znamenalo mnohem větší respekt pro ty lidi, pro to, co dělají, pro to, jak vážně tu jak vážně šamanskou cestu berou, jak moc jim to ovlivňuje život, jakou to má mobilizační schopnost, jakou to má schopnost měnit lidi, jak během toho rituálu se vytvoří taková spontánní komunita lidí, kteří si navzájem sdělují prostě své nejniternější zážitky nebo prostě ty důležité věci a najednou prostě to má velmi jako léčivý potenciál. Takže v tomhle smyslu mě to jako rozhodně změnilo ten můj, dejme tomu nějaký akademický odstup na něco prostě mnohem přátelštějšího.
My už jsme se zastavili o té léčebné stránky toho šamanismu. Můžete popsat to trošku konkrétně, jak to vlastně funguje, jak šamani léčí lidské neduhy, na co všechno se to dá aplikovat, co se přitom používá?
Tak šamani by ti asi řekli, že vlastně v podstatě umějí vyléčit všecko, ale ne všecko je prostě pro tu šamanskou techniku jakoby vhodný. To znamená, že když máš zlomenou nohu, tak jakoby šamansky léčit asi jde, ale mnohem lepší prostě do nemocnice a nechat si dát sádru. Na druhou stranu jsou prostě jakoby typy onemocní a šamanismus chápe nemoc mnohem šířeji než západní biomedicína. Jsou typy onemocnění, kde ten šaman jakoby může pracovat líp. To znamená, jeden šaman říkal, že nemoc je cokoliv, co tě činí nešťastným, kdy nemůže žít plný a šťastný život. Pokud nemáš práci, dá se to chápat jako nemoc a dá se to šamansky léčit. Pokud nemáš holku, je to nemoc, dá se to šamansky léčit. Na druhou stranu většina lidí tam chodí, dejme tomu třeba s partnerskými problémy nebo rodinnými problémy a ty se šamansky dají léčit. Jednak tak, že šamanismus poskytne vlastně rámec, protože to je nemoc, umít tomu dát tím pádem nějaký smysluplný obsah, jakoby ti dovolí, abys mohl vyprávět příběh svého života tak, aby tam všechny neschody nějakým způsobem zapadaly a zároveň ti pomůže pomocí těch cest do vyšších a do horních nebo dolních světů nějak jakoby vizualizovat ten problém a umít ho popsat a nezasahuje ti do toho. Že třeba jsme se potkali s tím, že ty lidi prostě vyprávěli nějakou tu cestu plnou jako barevných obrazů a ten šaman do toho jakoby nevstupuje. On ti neříká jako psychoterapeut a znamená to tohle a tohle. Ale prostě tak nějak jako tam s tebou je a ty se dobereš toho řešení třeba sám a to myslím, že může být taky jakoby vlastně hrozně léčivý.
Já se chci zeptat právě na to, jak ideologicky vlastně vnímají ty šamani, šamanky tu západní nebo tu moderní biomedicínu, jestli je to nějaký vztah jako vzájemný tolerance a doplňování se třeba, jestli oni to tak fakt vnímají, že tohle radši si jděte do nemocnice, ale tohle
Oni by jakoby rádi, oni tu západní medicínu vnímají, že jako nedostačující nebo málo účinná v nějakých ohledech, ale na druhou stranu by rádi, kdyby je prostě ta západní medicína vzala vážně a na některé typy chorob nebo na některé typy onemocnění nebo neštěstí, co se v tom lidském životě stanou, tak kdyby se vlastně použil ten šamanismus, protože je prostě účinnější.
Já jsem se často stretol s určitou představou, že ta biomedicína je velmi efektivná v tom, co robí. Akorát, to skoro citujem, nerieši príčiny, ale len tie symptómy. Čo si vykladám je osobne tak, a to všeobecne platí pre rituálne liečby vôbec, o interpretáciu tej strasti, alebo toho konkrétneho utrpenia v nejakých existenciálne zrozumiteľných termínoch. Takže tá choroba dáva zmysel, tak to si interpretujem aj skres to, že čo je klasický problém, nakoľko je biomedicína efektívna, tak nehovorí jazykom, ktorý je zrozumiteľný pacientkám a pacientom. Keď má človek rakovinu, tak mu to nevysvetľuje to, prečo má tú rakovinu a ako to sedí do celého jeho životného príbehu. Čo sa, a to neplatí len o novošamanských technikách, ale vôbec o všetkých formách tej alternatívnej liečby, čo sa snažia toto nejak nahrádzať. Problém začína byť, čo ja som sa v tých šamanských seanciách nestretol, kde sa to dáva práve do toho konkurenčného nejakého modelu, kde je to buď alebo. Opäť, toto u tých šamanov som sa nestretol, tí často odporúčali biomedicínu práve napríklad na tú zlomenú nohu, alebo na nejaké, no vôbec či obecne nezavrhovali tú biomedicínu. Býva to podľa mňa často problém u tých bežnejších formách alternatívnych medicín, a nebýva to takto, je to celkom západný fenomén. Nebýva to celkom zvykom, povedzme, v tých tzv. Tradičných komunitách, kde často nebýva problém kombinovať všetky druhy medicíny, ktoré sú dostupné.
Mě by zajímalo, jak je to s mezináboženským dialogem, jestli se o něčem takovém dá mluvit ve vztahu těch našich současných českých šamanů třeba k monoteistickým náboženstvím nebo k ateismu, který je oficiálně teda nejsilnějším náboženským proudem v České republice.
No, čo se týká konkrétnej nějakej sebaidentifikácie tých šamanů, tak myslím si, že primárnou odpovědou by bylo, že ten šamanismus právě nie je žiadne náboženstvo, ale je tou technikou, respektíve bol prítomný, alebo dokáže sa nadviazať na akékoľvek náboženstvo. Sú tam časté klasické sympatie jednak nejakým tým takzvaným domorodým náboženstvám Severnej Ameriky, Afriky. Sympatie k východným náboženstvám, čo je klasické pre túto scenériu, alternatívnu scenériu. A jediné, čo som si všimol a čo je častým motívom, sú silné protikatolícke sentimenty, kde takzvané prírodné náboženstva a východné náboženstva slúžia ako príklady tej nejakej autentickej spirituálnej praxe, tak ten katolicizmus má tendenciu sa stotožňovať s tou odsúzenou západnou civilizáciou, čo je klasický motív, ktorý človek objaví v týchto prostrediach.
Protože církev je vyprázdnená instituce, není tam jakoby spirituálne co podniknúť. A nebo konec konců některý šamani jakoby budou prostě říkat to, že křesťani přebírají nějaký šamanský techniky, jako je svěcená voda nebo exorcismus, ale nevyužívají ten plný potenciál jakoby tý práce s tím spirituálním světem. A v tomhle smyslu se ochuzují.
Mě by zajímalo, jak se ty tradiční komunity vyrovnávají s tím nástupem toho neošamanismu, protože ty už si naznačila vlastně takovej zpětný chod přes tu Hardnerovu nadaci do těch tradičních komunit. No. Trošku jsem tušil zatím takový osten kritiky, malinko, jak se o tom vyjadřovalo, tak by mě zajímalo, jestli to nějak reflektujou ty tradiční šamanské komunity a jestli to taky terčem obecně nějaký kritiky, protože se často mluví v podobných případech o nějaký kulturní apropriaci a podobných věcech, a jestli se s tím nějak nakládá kriticky.
Ta otázka má hodně úrovní, tak já zkusím odpovědět aspoň na něco. U akademiků samozřejmě ten kritický tón je jakoby na místě. Antropologové jsou prostě smutný, že jim ty původní šamanismy vymírají a jsou prostě přetřený něčím, co se jim tam jakoby dovezlo. Na druhou stranu ten šamanismus neožívá jenom Hardnerovou nadací, že jo? Třeba v Jakuti ten šamanismus prostě byl nějak resuscitovaný jako část národního obrození, národní hrdosti, vlastní sebeidentity. Takže to není jakoby jenom jeden proud. Na druhou stranu je vždycky otázkou, nakolik kdo má prostě kulturní copyright. Prostě ten šaman, který na prériích jako potomek indiánů prostě bude dělat ten rituál pro turisty, má na to větší právo než západan, který to bude dělat pro západany. Vždycky je tam strašně moc faktorů, který musíme vzít v potaz. Na jednu stranu může to být pro domorodce velký biznis. Na druhou stranu, ale to může prostě tu kulturu totálně zničit. Je to tak spletitý a pro každou tu oblast tak jako specifický, že já si vlastně netroufám teďka dělat nějaký generalizující soudy, no, o tom.
Já bych se vyvaroval právě toho, aby jsme tu jako, kdy jde o otázky tohto kulturného privlastňování, které jsou často právě mnohoúrovnové aj v těch daných oblastiach, aby jsme toto rozhodovali jako dvaja bělí akademici z nějaké České republiky. Já si myslím, že to nie je naša otázka, kterou máme ješiť primárně. Druhá otázka je, či to má koho čo zaujíma, čo si o to myslíme my.
To je pravda.
My vám moc děkujeme, že jste přišli. Bylo to strašně zajímavý, strašně inspirativní.
A když jsme to nevyřešili, tak bylo docela dobrý si o tom popovídat podle mě a děkujeme za spoustu podnětů. Děkujeme moc za to, že jste přijali naše pozvání do Hergotu. Mějte se dobře.
Přejeme vám všechno dobrý do vašeho života i do vaší další práce.
Také my vám moc děkujeme.
My děkujeme těž za pozvání.
Ahoj, děkujeme.
Ahoj.
Hergot.
Hergot. Hergot.
Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Slyšeli jste Helenu Exnerovou a Romana Galoviče, jak mluví o neošamanismu. Už je čas se rozloučit, já jdu hledat svoje vnitřní zvíře, nevím, co budete dělat dneska.
Ty už ho dávno přece objevil, já ti, Kubo, poradím, jaký to je hnedle, jak je
ne, není to, není to tapír.
No tak. Ani prase.
Můžeme se tady hádat, ale já si myslím, že ta realita té šamanské cesty potvrdí moji teorii a my se teda rozloučíme s tím, že se zase v jiné sestavě setkáme za týden a mějte se do té doby moc hezky.
Hezký advent.
Ale podle našich pravidel samozřejmě nakonec ještě jedna písnička moc pěkná.
Bude to kapela z jižní Sibitve, z republiky Tuva, kapela Jatcha a od ní skladba Šambalik, stará šamanská píseň v trošku aktualizovaném provedení.
Pusťte si svůj nejoblíbenější pořad, magazín nebo rubriku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv ve vašem mobilu i offline. Více na wave.cz/podcasty.